Počúvate prvú časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Ľudia nie sú vo svojich činoch ani úplne slobodní, ani úplne zviazaní panujúcimi pomermi. To, čo sa nám spätne javí ako historický príbeh, je vždy výsledkom pevne daných obmedzení, individuálnych zámerov a činov a napokon aj slepej náhody. Platí to všade. Ale stojí to obzvlášť za pripomenutie, ak máme hovoriť o Rusku, ktorého dejiny sa niekedy interpretujú ako absolútna geografická danosť, počnúc priestupnou západnou hranicou, končiac prírodným bohatstvom, inokedy ako výsledok vôle a zvole niekoľkých silných jedincov a ešte inokedy ako nevyhnutný produkt neurčito definovanej národnej povahy. Striktne vzaté, nič z toho nie je pravda. Dejiny Ruska a ruského národa nie sú o nič viac deterministické ako akékoľvek iné. Rusko prešlo a prechádza možnosťami voľby ako každá iná krajina. Je tiež v rovnakej miere vystavené dejinným náhodám. Keby 5. decembra 1941 nezačalo pri Moskve z ničoho nič strašne mrznúť, alebo keby bol na Veľkú noc roku 1917 dôstojník britskej MI5 Harold Gunner v Haparande rozhodnejší, mohlo, ale nemuselo byť všetko inak. Ruské dejiny sú metúce aj preto, že ich nevyhnutne a koniec koncov právom čítame ako súčasť príbehu kresťanskej, teda západnej civilizácie. A tým pádom sa ich snažíme interpretovať v západných pojmoch. Ruské hospodárske a politické mechanizmy však vždy boli iné, hoci niekedy niesli rovnaké mená. Ruský feudalizmus bol hlboko odlišný od usporiadania strednej a západnej Európy. Ruské majetkové právo nemalo s európskym spoločné vôbec nič. Ruské politické strany v čase bolševickej revolúcie sa ničím nepodobali politickým stranám v Nemecku, Rakúsku či Anglicku. Terajší ruský prezidentský systém sa na prvý pohľad príliš nelíši od amerického či francúzskeho, ale je to len povrchná vonkajšia podoba. Rusko nebolo a nie je Západ. Nie je ani nedokonalý či pokazený Západ. Vyrastá z odlišných starobylých tradícií. Západná cesta vždy bola jednou z jeho možností a zostáva ňou aj dnes. Väčšina Rusov sa k nej však nikdy nepriklonila. Keby ste boli vládcami Ruska zodpovednými za jeho osud, čelili by ste niekoľkým problémom, ktoré sa od stredoveku do dnešných čias príliš nezmenili. Prvým sú vzdialenosti. V ére lietadiel, televízie a internetu je to oveľa menší problém ako predtým, stále ho však nemožno zanedbať. Petropavlovsk-Kamčatský delí od Petrohradu 9500 kilometrov, čo je veľká prekážka aj dnes. V prvej polovici 18. storočia, keď boli obe mestá založené, boli na väčšinu praktických účelov neprekonateľné. Vzdialenosti a zlé cesty boli v Rusku vždy zásadným obmedzujúcim faktorom. Pre obchod, pre presuny vojsk, pre zásobovanie miest potravinami, pre šírenie noviniek, pre výkon štátnej správy. S tým súvisí druhý problém, ktorým je kritický nedostatok prístavov a prístupu k moru. Vyzerá to trochu absurdne, pretože Rusko je z veľkej časti morom obklopené, lenže nepoužiteľným. Severné a východné pobrežie je ďaleko od miest. Severný ľadový oceán nie je ani dnes prejazný bez ľadoborcov. Najstarším a po dlhý čas jediným ruským námorným prístavom je Archangelsk, odkiaľ je ďaleká a ťažká plavba kamkoľvek. Vždy treba oboplávať celú Škandináviu, ale rovnako ťažká je aj cesta odtiaľ po súši do Moskvy. Historickí súperi Ruska, či už nimi bolo Turecko, Poľsko-Litovská únia, Švédsko, Anglicko, Nemecko alebo USA, vždy disponovali lepšie rozmiestnenou námornou silou. Týmto nedostatkom možno objasniť mnohé z politického a vojenského usilovania vládcov Ruska. Neustálu snahu o ovládnutie Pobaltia, založenie Petrohradu, rusko-japonskú vojnu, neschopnosť zmieriť sa s tým, že by Sevastopol patril Ukrajine, aj dôraz na stavbu atómových ponoriek, schopných dlhé mesiace, v núdzi aj roky, sebestačne križovať oceány. Nedostatok prístavov tiež vždy obmedzoval ruské kontakty so západným svetom, voľnú výmenu tovaru a myšlienok. Prispel k ruskej izolácii. Nezabúdajme, že až do 19. storočia bola námorná doprava jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia ako pozemná. Treťou veľkou slabinou je neexistencia prirodzenej západnej hranice. Rusko spája so západnou Európou široká plochá nížina, po ktorej dôjdete z Moskvy cez Varšavu, Berlín a Paríž až k Pirenejam. Alebo naopak. Armáde, ktorá by tadiaľto postupovala, nestoja v ceste ani pohoria, ani iná väčšia prírodná prekážka. Nemuselo by to prekážať, keby Rusko malo so Západom priateľské vzťahy, čo však po väčšinu histórie nemá. Touto plochou nížinou prišli do Ruska tri ničivé invázie. Poliaci v roku 1610 dobili Moskvu. Napoleon v roku 1812 tiež. Vojská nacistického Nemecka sa v roku 1941 prebili na jej predmestie. Rusi hľadia západným smerom s nedôverou, pocitom neistoty. A s častou myšlienkou na preventívny útok, ktorý by hranicu posunul alebo nastolil v jej susedstve spriateľenú vládu. Rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991 znamenal pre Rusko dvojitý šok. Stratou Ukrajiny a Bieloruska sa jeho západná hranica pohla o stovky kilometrov späť na východ a štáty za ňou, obe menované postsovietské republiky, o Poľsku ani nehovoriac, sa usilovali o nezávislosť od Moskvy. Tým sa však geopolitické problémy nekončia. Tie ďalšie sa týkajú výživy a potravinovej sebestačnosti. Rusko disponuje vynikajúcou ornou pôdou, ale len v úzkom pásme Černozeme, ktorá sa tiahne od ukrajinskej hranice na severovýchod, kde postupne zaniká. Všade mimo nej je poľnohospodárstvo málo výnosné. Čiernozemný pás zase trpí iným nedostatkom. Je tam málo zrážok a navyše tam spravidla prší práve naopak, než by poľnohospodári potrebovali. Nie v čase sejby, ale koncom leta, v čase zberu. Obilie neskôr nerastie, potom zozbierané hnie. Podnebie je celkovo slabinou Ruska. Okrem malej časti severozápadu tam prevláda kontinentálna klíma. Sucho, teplé letá, ľadové zimy. Čím ďalej na východ, tým je chladnejšie. Novosibirsk leží o trochu južnejšie ako Kodaň, priemerné zimné teploty tam však sú okolo minus 15 stupňov. Zatiaľ čo v Kodani okolo nuly. Zimné počasie tam panuje od októbra do apríla, zatiaľ čo v severnej Európe o 2 mesiace menej. Anomáliou nie je v tomto prípade Rusko, ale Európa. Za príjemné životné podmienky vďačíme golfskému prúdu. V porovnaní s Európou má väčšina Ruska kratšie vegetačné obdobie a tým pádom aj kratšiu sezónu poľných prác a obdobie, keď sa dobytok môže pásť vonku. Rytmus života na dedine, daný siatím a zberom, dnes už väčšinou nevnímame. Ale po väčšinu modernej histórie ľudstva bol otázkou života a smrti. Nevypestuješ, nepozbieraš, umrieš. V Rusku bola táto otázka vyhrotenejšia než v Európe, nie len pre krátku sezónu, ale aj v dôsledku zlej úrodnosti. Malo a má to dva politicky významné dôsledky. Poprvé, ruská dedina vždy zvládla ako tak uživiť samu seba, ale už nie vytvárať príliš veľa prebytkov na predaj. To brzdilo rozvoj miest, ktoré nemali kde brať potraviny, čo zase spätne obmedzovalo rozvoj vidieka, ktorý nemal odkiaľ a za čo nakupovať lepšie náradie a vybavenie. Hneď ako začala centralizovaná vláda na roľníkov tlačiť a požadovať vyššie dodávky, nech už to bol cársky režim alebo komunisti, prejavilo sa to zhoršením životných podmienok na dedine, a to až do extrému v podobe hladomorov. Zatiaľ čo životná úroveň európskych poľnohospodárov v priebehu storočí rástla, v Rusku často klesala, v lepšom prípade stagnovala. A po druhé, aby sa poľné práce v priebehu niekoľkých mesiacov dali zvládnuť, bola ruská dedina vždy nejakým spôsobom kolektivizovaná. Samostatným sedliakom prijali prírodné podmienky len na Ukrajine a v časti ruského čiernozemného pásu. Všade inde hospodárili najprv široké rodiny. Neskôr sa vyvinul systém roľníckych občín, ktoré spoločne vlastnili pôdu, obrábali ju a podľa zložitých pravidiel sa delili o úrodu. Ako je vidieť na vysvetlenie väčšiny ruských špecifík, nepotrebujeme čítať Dostojevského a skúmať hlbiny ruskej duše. Dajú sa vysvetliť úplne prízemne pomocou geografických a ekonomických podmienok, ktorými je život v Rusku vymedzený. Znova však pripomeňme, že geografia nie je pevne daný osud. Rusko je najväčšia krajina na svete. V čase svojej najväčšej územnej expanzie zaberalo ruské impérium 17% všetkej súše na planéte. Bolo to na konci 19. storočia. V tej dobe vedľa neho existovalo ešte väčšie impérium, britské. Dnešné Rusko so svojimi 17 miliónmi štvorcových kilometrov predstavuje len o niečo menšiu plochu ako Čína a USA dohromady. na mape sveta vyzerá ešte väčšia, pretože jeho územie sa tiahne ďaleko na sever a väčšina bežných projekcií gule do roviny skresľuje rozlohu polárnych oblastí. Grónsko je v skutočnosti 15-krát menšie ako Afrika. Slovensko by sa do Ruska zmestilo 349-krát. Mapa Ruska metie ešte inak. Všetci vieme, že rôzne štáty majú rôznu hustotu osídlenia, ale väčšinou si neuvedomujeme, aké veľké tieto rozdiely sú. V Rusku žije asi 146 miliónov ľudí, teda v priemere 9 na štvorcový kilometer. To je štvrtá najnižšia hustota obyvateľstva na svete. Menšiu majú len Kazachstan, Kanada a Austrália. Podobný počet obyvateľov ako Rusko má napríklad Bangladéš, ktorého územie je však len trojnásobkom územia Slovenska. Na štvorcovom kilometri tam žije 1095 ľudí, 120-krát viac ako v Rusku. Dôvod nepomeru je očividný. Na veľkej časti ruského územia nežije vôbec nikto. Prevažnú väčšinu ruského obyvateľstva nájdete v trojuholníku vymedzenom západnou hranicou, južnou hranicou a spojnicou miest Petrohrad-Jekaterinburg alebo v južnej polovici európskeho Ruska. Je to obrovská oblasť, predstavovala by zďaleka najväčší štát Európy. Napriek tomu malá v porovnaní s celým ruským územím. Takmer všetkých, ktorí žijú na východ od tohto trojuholníka, by ste našli v úzkom páse pozdĺž južnej hranice, ktorým vedie Transsibírska a Bajkalsko-Amurská magistrála. Na sever od týchto železničných tratí sa tiahne neobývateľná pustatina až k severnému ľadovému oceánu. Ale aj hustejšie zaľudnená západná časť Ruska obsahuje veľké vidiecké oblasti, ktoré sú len málo obývané. Na druhej strane, takmer desatina všetkých obyvateľov Ruskej federácie žije v 14-miliónovej Moskve. Hlavnou severo-južnou osou Ruska je pohorie Ural. Tvorí hranicu medzi Európou a Áziou. Všetkému, čo je v Rusku na východ od Úralu, sa často hovorí Sibír. Zemepisne to však nie je presné. Pre geografov je východnou hranicou Sibíry Verchojanské pohorie za riekou Lena. Ďalej sa tiahne ešte obrovský kus hornatej pustiny, ruský ďaleký východ. Na severe ukončený Beringovou úžinou, na juhu poloostrovom Kamčatka. Máme teda tri nerovnako veľké oblasti. Európske Rusko zaľudnené okrem severu, Sibír pustú okrem najvzdialenejšieho juhu, ďaleký východ pustý úplne. To samozrejme neplatí bez výnimiek. Na Kamčatke leží 200-tisícové mesto Petropavlovsk-Kamčatský. Uprostred pustín severnej Sibíry podobne veľký Norilsk. Mnoho menších sídiel sa nachádza pozdĺž veľkých sibírskych riek. Tie tečú poväčšinou od juhu na sever a dodnes zostávajú významnými dopravnými tepnami, pretože na Sibíri mimo spomínaného južného pásu nie sú cesty ani železnice. Bez riek Irtiš, Ob, Jenisej, Dolná Tunguska, Lena, Jana a Amur, aby sme vymenovali aspoň tie najdôležitejšie, by nebolo možné osídlenie ani tej malej časti Sibíry, kam ľudia z Európy prenikli. Je to rovnaký príbeh ako v Severnej Amerike, kde rovnakú rolu zohrali rieky Missouri, Columbia, Mackenzie či Yukon. Celým Ruskom sa v západo-východnom smere tiahnú tri vegetačné zóny. Tundra, tajga a step. Tundra je bezlesá rovina, kde sa holé kamene striedajú s machmi a lišajníkmi, tu a tam rastú veľmi odolné trávy a nízke kríky. Pôda je v zime zamrznutá, v lete väčšinou tiež. Poľnohospodárstvo je v tundre nemožné. Možnosti pre pastierstvo a lov sú nesmierne obmedzené, pretože na chudobných letných porastoch sa uživí len málo zvierat. Rastliny v tundre vyzerajú nezničiteľne, ale opak je pravdou. Tam, kde človek naruší miestny ekosystém, príroda regeneruje veľmi ťažko, pretože vegetačné obdobie je krátke. Južne od tundry leží pás lesov, na západe zmiešaný les, na východe hustá sibírska tajga, ihličnatý prales. Jej odstránením tiež nemožno získať použiteľnú poľnohospodársku pôdu. Zopár ľudí sa v nej živí lovom, ťažbou dreva a v súčasnosti aj ťažbou nerastov. Tajga je domovom hnedého medveďa, jedného zo symbolov Ruska. Na juhu prechádza tajga najprv do lesostepy a potom v otvorenú step. Bez lesu trávnatú krajinu. Step sa dá poľnohospodársky využiť, ale nie všade. Hlavným problémom sú zrážky a zavlažovanie, predtým aj lúpežné nájazdy. Zďaleka nie všetci obyvatelia Ruska sú Rusi. Hlavnú menšinu predstavujú národy hovoriace turkickými jazykmi. Tatári s centrom v Kazani, Baškirovia, ktorých hlavným mestom je Ufa, a Čuvaši okolo mesta Čeboksary. Druhou významnou menšinovou skupinou sú severokaukaské národy, medzi nimi predovšetkým Čečenci a Inguši. Treťou skupinou sú národy hovoriace uralskými jazykmi, príbuznými Fínčine, Mordvinci, Maríci a niekoľko ďalších. Štvrtú skupinu veľmi rôznorodú predstavujú pôvodní obyvatelia Sibíry. Všetky tieto národy sú silne rusifikované. Na západe je zvykom Rusko podceňovať, často dosť okato. Prirovnanie k benzínovej pumpe alebo dokonca k hornej volte s raketami, ako napísal v roku 1987 Ksen Smiley, moskovský dopisovateľ denníka Daily Telegraph, je však nielen urážlivé, ale aj mylné. Ruská ekonomika je šiesta najväčšia na svete, podľa HDP prepočítaného v parite kúpnej sily. Hospodársky silnejšia je len Čína, USA, India, Japonsko a Nemecko, prípadne namiesto neho EÚ ako celok. Podľa nominálneho HDP je Rusko na 11. mieste. V oboch prípadoch ide o údaje Medzinárodného menového fondu z tohto roku. Dáta z iných zdrojov môžu byť mierne odlišné, staršie dáta môžu byť výrazne odlišné. Rusko má dlhodobo kladnú obchodnú bilanciu a nízky zahraničný dlh. S výnimkou nerastných surovín, pšenice, umelých hnojív a zbraňových systémov nie je jeho ekonomika zameraná na export, ale na domáci trh. Z hľadiska ruskej politiky je dôležité, že krajina je hospodársky viac menej sebestačná. Hypotetické úplné odrezanie od svetovej ekonomiky by pravdepodobne zvládla, hoci by jej chýbali niektoré špičkové technológie, hlavne počítačové čipy a špecializované lieky. Je Rusko chudobná krajina alebo bohatá? Na túto otázku sa odpovedá tým ťažšie, čím väčšia nerovnosť v krajine panuje. V Rusku je taká veľká, že odpoveď nedáva skoro žiadny zmysel. Údaj, že priemerný HDP na obyvateľa prepočítaný paritou kúpnej sily je v Rusku 29 500 dolárov, čo ho radí niekam na koniec rebríčka rozvinutých krajín do susedstva Chorvátska, Malajzie, Čile či Bulharska, má malú výpovednú hodnotu práve pre túto veľkú nerovnosť. S pomerne vysokým priemerným HDP ostro kontrastuje očakávaný vek dožitia pri narodení. Ten je v Rusku u mužov 67,3 roka, u žien 77,9 roka. Na Slovensku pre porovnanie 73,5 roka, respektíve 80,2 roka. Vo Švajčiarsku 82 rokov a 85,7 roka. To radí Rusko a spolu s ním Ukrajinu, kde sú tieto čísla takmer rovnaké, do susedstva krajín ako Filipíny, Rwanda a Botswana. Situácia v Rusku však prešla značným zlepšením. V roku 1990 tam bol u mužov očakávaný vek dožitia 62,5 roka, u žien 73,4 roka. V Rusku máme viac extrémneho bohatstva i viac žalostnej chudoby ako vo väčšine rozvinutých krajín. Takýto obrázok je typický skôr pre chudobnejšie rozvojové krajiny. Veľké rozdiely v bohatstve sa vytvorili v priebehu storočí a nevymazali ich ani spoločenský a technický pokrok, ani radikálne zmeny politických režimov. Slovanské kmene prenikli na územie dnešného Ruska, Bieloruska a Ukrajiny podľa všetkého v polovici 7. storočia. Výraz prenikli je sporný. Dnešní historici už nie sú jednotní v názore, že pravlast Slovanov ležala východnejšie a pripúšťajú, že ňou mohlo byť práve rozhranie Ruska a Ukrajiny. Podobne ako v tom čase inde v Európe, vo Francúzsku a Anglicku, aj tu sa do roli vládcov dostali bojovní severania, Vikingovia. Hodnota slovanských území pre nich spočívala v riečnej obchodnej ceste spájajúcej napriek nízkemu rozvodiu, ako sme o tom hovorili v dejinách Ukrajiny, Baltské more s Čiernym, Švédsko s Byzanciou. V dvoch kľúčových bodoch tejto cesty vznikli najstaršie mestá východoslovanských území. Na sever Novgorod pri Ilmenskom jazere, z ktorého príhodne tečie na sever rieka Volchov a od juhu sa doň vlieva Lovať, na juhu Kyjiv na Dnipre. Novgorod bol sídlom vládcu Rurika, ktorý je pre Rusov a Ukrajincov zhruba tým, čo pre Čechov Přemysl Oráč. Nedostatočne historicky preukázaným zakladateľom vládnúcej dynastie. Keď Rurikovi potomkovia ovládli Novgorod a Kyjiv, začali v ich okolí zakladať ďalšie sídla. Postupne ovládli široký pruh území od dnešného Archangelska po Odesu s hlavnými centrami v mestách Riazaň, Sudzaľ, Jaroslavl, Moskva, Novgorod a Smolensk, to je dnešné Rusko, Polok, dnešné Bielorusko, a Kyjiv, Černihiv, Perejeslav, Volodymyr a Halič v dnešnej Ukrajine. Ruskí dejepisti 19. storočia zaviedli termín Kyjivská Rus, ktorý je metúci, pretože naznačuje, že išlo o jednotný štát. V skutočnosti bol zväzok kniežatstiev veľmi voľný, vznikali medzi nimi dočasné spojenectvá a nepriateľstvá, centrálna vláda neexistovala. Spoločnými prvkami boli príslušnosť vládcov k Rurikovskej dynastii, jazyk a od konca 10. storočia tiež kresťanstvo. Relatívna prosperita Rusov nemala dlhé trvanie. V 12. storočí väčšina ich kniežatstiev ochudobnela natoľko, že prestali raziť vlastné mince. Vládnúci Vikingovia nikdy nesplynuli s pôvodnými obyvateľmi natoľko ako Normani vo Francúzsku a v Anglicku a udržiavali si odstup, zaobchádzali s krajinou skôr ako s korisťou než s domovom. Teda do vyčerpania zdrojov, bez starostí o budúcnosť. K úpadku Rusy prispela udalosť, ktorá s ňou zdanlivo nemala nič spoločné. V roku 1198 vyhlásil pápež Inocent III. Ťaženie do Jeruzalema, štvrtú križiackú výpravu. Hlavné slovo v nej mala bohatá Benátska republika, ktorej vládcovia využili zhromaždené vojsko proti úplne inému než oficiálne stanovenému cieľu. Dobili Konštantinopol, svojho hlavného obchodného konkurenta. Namiesto moslimov tak križiaci zmasakrovali svojich kresťanských súvercov. Byzantskú ríšu na 60 rokov nahradil križiacky štát. Byzantskí Gréci v roku 1261 mesto dobili späť, nikdy však už úplne neobnovili jeho slávu a bohatstvo. Dobyvatelia ukradli a odviezli, čo sa dalo. To malo dva dôsledky. Konštantínopol už nebol takým atraktívnym cieľom pre obchodníkov a zároveň bol po dlhom čase zase bezpečne dostupný zo západu, pretože križiaci udržiavali kontrolu nad lodnými trasami vo východnom Stredomorí. Zložitá riečna cesta z Baltu stratila význam. V polovici 13. storočia vpadli na Rus Mongoli. Viedol ich Batuchán, vnuk Džingischána. Využil pritom prirodzene stepnú diaľnicu. Pás trávnatých rovín, ktorý sa tiahne neprerušene od Pekingu po Viedeň a je ideálnym terénom pre vytrvalých jazdcov na dobrých koňoch. Rýchlo a krvavo dobili všetky kniežatstvá Kyjivskej Rusy. Veľa miest, vrátane Kyjiva, takmer zrovnali so zemou. Išlo o prvú zo štyroch ničivých invázií, ktoré sú dôležitou súčasťou historickej pamäti Ruska. Ďalšie nasledovali v roku 1610 Poliaci, 1812 Napoleon a 1941 Hitler. Mongolskej invázii Rusi podľahli a stali sa podrobeným národom. V bohatých dobitých krajinách, Perzii a najmä Číne, sa Mongoli usadili a splynuli s ich elitami. O život na Rusi však nemali záujem. Ponechali tam pri moci bábkových vládcov, od ktorých požadovali poslušnosť, dane a vojakov. Zvrchovaným pánom Ruska bol mongolský chán, ktorý túto starosť v praxi väčšinou prenechával vládcovi Zlatej hordy, veľkého štátu, ktorý bol jednou zo štyroch súčastí mongolskej ríše. Zostávajúce tri zodpovedali zhruba dnešnému Turecku a Iránu, Strednej Ázii a Číne. Tiahol sa od Čierneho mora až k západnej hranici dnešného Mongolska, na severe siahal ku Kazani a k Jekaterinburgu. Hlavným mestom bol Saraj na Volge, dnes zaniknutý. Ruskí historici nazývajú toto obdobie niekedy mongolským jarmom, inokedy tatárskym. Tatári sú turkický národ. Od začiatku tvorili časť mongolských vojsk. V Zlatej horde postupne nadobudli nad Mongolmi prevahu. Začiatkom 14. storočia ju ovládli úplne a prijali islam ako štátne náboženstvo. Všetky ruské kniežatá potvrdzoval v ich funkcii vládca Zlatej hordy. Hlavnými predpokladmi získania jarliku, ako sa tento súhlas nazýval, bola podliezavosť, presné plnenie rozkazov, schopnosť intrigovať proti konkurenčným záujemcom a ochota vyžmýkať zo spravovanej krajiny čo najvyššie poplatky. Tak vyzeral selekčný tlak, ktorý vytváral ruskú vládnúcu vrstvu počas nasledujúcich 250 rokov. Vzburu Mongoli tvrdo trestali, lojalitu odmeňovali. Postupom času sa pod ich nadvládou niektoré kniežatá presadili lepšie než iné, čo viedlo k centralizácii moci. Významnou postavou tohto obdobia bol Alexander Nevský, potomok vládnúceho kniežaťa v meste Vladimír, východne od Moskvy, nezamieňať s Volodymyrom v dnešnej Ukrajine. Neskôr bojoval v čele novgorodského vojska proti Švédom a nemeckým rytierom, a to v bažinatom ústí rieky Neva, kde dnes stojí Petrohrad. Porazil ich, čím si vyslúžil priezvisko Nevský. neskôr kanonizáciu. Od roku 1547 je označovaný za svätého. A dodnes trvalé miesto medzi najväčšími ruskými hrdinami. Jeho kult však zabúda spomenúť, čo bolo ďalej. V roku 1259 v prospech hordy a na čele ruského vojska tvrdo potlačil prozápadné povstanie v Novgorode. Popri mocenskej motivácii mal i náboženskú. Mongoli boli k pravosláviu tolerantní, kým západný vpád by mohol ruské štátne náboženstvo nahradiť katolicizmom. Alexander bol jedným z prvých ruských vládcov, zďaleka nie posledným, ktorý si volil medzi východom a západom. Po smrti Alexandra Nevského nadobudli najväčšiu silu medzi ruskými kniežatami vládcovia Moskvy. Moskovské kniežatá, počínajúc Ivanom I., získali výhradné právo na styk s hordou. Ostatní smeli s nadriadenou ríšou komunikovať iba ich prostredníctvom. Bola to nebezpečná výsada, znamenala zodpovednosť, pri ktorej šlo o krk, ale vyplácala sa. Ivan I. vládol presne tým štýlom, k akému mongolská nadvláda priam vyzývala. Účty skladal svojim mongolským pánom, inak nikomu. Na svojom území si mohol robiť, čo chcel. Tvrdou rukou vyberal dosť peňazí na to, aby zostalo i preňho. Požičiaval mestám a menším kniežatám, čím zaistil zjednotenie krajiny. Dlžníci, neschopní splácať, sa postupne stali jeho poddanými. Mal prezývku Kalita, mešec. Nadvládu na Rusi získal pre Moskvu už nastálo. Potomkovia Ivana Kalitu zjednotili krajinu tým, že si ju kúpili, prípadne im pripadla ako záruka dlhu. Preto sa cítili byť jej majiteľmi, nie panovníkmi v západnom zmysle slova. Ruské dejiny sa nedajú pochopiť, ak si nezapamätáme, že sa tam majetkové práva dlho a v istom zmysle dodnes neoddelili od mocenských. To sa však týkalo len dnešného Ruska, nie Ukrajiny a Bieloruska. Tamojšie kniežatá zaujali voči Mongolom trochu nezávislejší postoj. Blízkosť kresťanských kráľovstiev Poľska a Uhorska im dávala priestor na politické manévrovanie a hľadanie spojencov, čo pre vládcov Moskvy, príliš vzdialenej od Európy, nepripadalo do úvahy. Dejiny následníckych štátov Kievskej Rusy sa tak rozdelili. Dnešná Ukrajina a Bielorusko sa v 14. storočí stali súčasťou Poľsko-Litovského štátu, posledného ostrovčeka katolíckej Európy. Moskovia sa Tatárov, v tom čase už naozaj iba ich, nie Mongolov, definitívne zbavila až v roku 1480 v bitke, ktorá ani bitkou nebola. V ruskom dejepise sa o nej dočítate ako o veľkom povstaní na rieke Ugra. Moskovské knieža Ivan III., ktorý vládol v rokoch 1462 až 1505, sa cítil natoľko silný, že 4 roky predtým prestal Tatárom platiť. Tí si po svoje výpalné prišli v zbrani pod vedením chána Ahmeda, ktorého prekvapivým spojencom sa stal poľský král Kazimír IV. Jagelovský, ktorému nebol pochutí vzostup Moskovčanov na jeho východnej hranici. Poliaci však do boja ani nezasiahli. Chánova armáda a moskovské vojsko sa stretli na protiľahlých brehoch rieky Ugra južne od Moskvy, kde po menších šarvátkach zaujali pozície a skoro celý mesiac sa na seba pozerali. Žiadna zo strán nebola dosť silná, aby podnikla výpad. Blížila sa zima a bolo jasné, že len čo rieka zamrzne, prestane byť neprekonateľnou prekážkou. To viedlo ku kurióznemu koncu. Obe vojská sa stiahli, každé na svoju stranu. Ivan III. Sa poľahky vrátil domov. Ahmed to mal ďalej a jeho cesta bola nebezpečnejšia. Dostal sa na nej do boja so sibírským chánom Ibakom, v ktorom padol. Ďalšie pokusy o ovládnutie Moskvy už Tatári nepodnikli. Naopak, sami sa stali prenasledovanou a prehrávajúcou stranou. Dva Rímy padli, tretí stojí, štvrtý nikdy nebude. Tvoje kresťanské kráľovstvo už žiadne iné nenahradí. Napísal Filofej, predstavený kláštora v Pskove, Vasiliovi III., synovi Ivana III. A otcovi Ivana IV. Hrozného. Muselo to byť niekedy okolo roku 1510, krátko potom, čo sa Vasilij ujal vlády nad moskovským veľkokniežatstvom. Filofej to nepísal iba tak pre krásu. Išlo mu hlavne o to, aby si Vasilij uvedomil, že sa má náležite starať o bezpečie a blahobyt cirkvi a jej sluhov. Formuloval tým metaforu, ktorá žije dodnes. Moskva ako tretí Rím, posledná bašta kresťanstva v skazenom a nepriateľskom svete. Prvým Rímom bol samozrejme samotný Rím. Druhým Konštantínopol, hlavné mesto Byzantskej ríše, ktorú dobili osmanskí Turci v roku 1453. Jej pád, o ktorom hovorí Filofej, bol nepochybne v živej pamäti. Prečo však podľa neho zanikol prvý Rím? Veď práve v tom čase sedel na stolci svätého Petra pápež Julius II. Muž, ktorý popri svojich iných slávnych a menej slávnych skutkoch zadal Michelangelovi výzdobu Sixtínskej kaplnky. Západná katolícka cirkev sa stretávala s mnohými problémami, ťažko sa jej však dala uprieť moc a sláva, o to menej jej existencia. Odpoveď spočíva v cirkevnom rozkole, ktorý sa viac menej chystal od rozdelenia Rímskej ríše na východnú a západnú časť v roku 395 a vyvrcholil v roku 1054, keď sa vedúci predstavitelia východnej a západnej cirkvi navzájom exkomunikovali, teda jedni vylúčili druhých z kresťanskej obce. Príčiny rozkolu boli jednak mocenské. Patriarchovia mocnej východnej cirkvi sa odmietali podriadiť autorite rímskeho pápeža, ale aj teologické. Vieroučných odlišností bolo a je viac. Ich najvýraznejším vyjadrením však bola otázka filioke, alebo spor o interpretáciu trojjedinosti Boha. Vychádza Duch Svätý iba z Otca, ako hovorí východné kresťanstvo, alebo aj zo Syna, ako tvrdí západné kresťanstvo. Hĺbšia podstata sporu tkvela v tom, do akej miery je povolené voľne interpretovať písmo. V Biblii o filioke nie je nič, ide o dodatok západných teológov zo 4. a 5. storočia. A kto má pri jej interpretácii hlavné slovo? S ním biskupov alebo pápež? To sú už čisto mocenské otázky. Západná katolícka cirkev bola od začiatku pružnejšia, východná strnulejšia, preto ortodoxná. Z hľadiska pravoslávnych žili na západe kacíri, už po stáročia exkomunikovaní. Pre Filofeja, teda kresťanský Rím, dávno padol. Východné kresťanstvo sa od západného líši okrem iného tým, že najvyššou autoritou cirkvi nie je pápež. Taká funkcia tam neexistuje. Ale svetský panovník, cisár. Po páde Konštantinopola a zániku Byzantskej ríše sa toto miesto vyprázdnilo a záľusk naň si začali robiť moskovské veľkokniežatá. To bolo aj záujmom pravoslávnej cirkvi, ktorá pádom Byzancie stratila mocenskú a majetkovú oporu. Ivan III. Sa v roku 1472 oženil so Sofiou Palaioglovnou, neterou posledného byzantského cisára Konštantína XI., ktorý padol 29. mája 1453 so svojimi vojakmi pri beznádejnej snahe dobiť hradby Konštantínopola, rozstrieľaného tureckými delami. Sofia sa stala symbolickým spojovacím článkom medzi Byzanciou a Moskvou, dôkazom kontinuity, vďaka ich potomkom počínajúc Vasiliom III., svojím spôsobom pokračovala Rímska ríša. Okrem toho vždy patrila k tradícii ruského dvora fantazijná konštrukcia, podľa ktorej bol Rurik, zakladateľ vládnúcej dynastie, potomkom brata rímskeho cisára Augusta. Tento brat sa mal volať Prus a Augustus mu udelil vládu nad Pruskom, bližšie nevymedzeným krajom na severe. Autorstvo legendy sa pripisuje mníchovi Trojicko-Sergevickej lavry, väčší pravoslávny kláštor. Napísali ju okolo 1460 a samozrejme s ňou mal veľký úspech. Ruskí vládcovia veľmi dôkladne rozlišovali medzi monarchami dedičnými a zvolenými. Tí druhí neboli plnohodnotní. A kto by sa mohol píšiť slávnejšou dedičskou líniou než následníci prvých rímskych cisárov? Problém spočíval v tom, že patriarchovia východnej cirkvi tvoriacej jej kolektívnu hlavu síce stáli o ochranu poskytovanú ruským cárom, nie však o rozšírenie svojho počtu. A moskovský metropolita patriarchom nebol. To sa zmenilo počas návštevy konštantínopolského patriarchu Jeremiáša II., ktorý sa o nevyhnutnosti takéhoto kroku presvedčil potom, čo sa v Moskve stal na rok zváženého hostia väzňom. Potom privolil a odvtedy je hlavné mesto Ruska sídlom patriarchu moskovského a všetkej Rusy. Dodatok je veľmi podstatný, pretože obsahuje deklaráciu cirkevnej nadvlády nad vtedajším hlavným konkurentom, metropolitom kýjovským. Počúvali ste prvú časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska, od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.